dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi se așteaptă vreme frumoasă cu cer variabil și o maximă de plus 20 de grade. De vorbă cu avocata Natalia Moroșag la împlinirea a 11 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața și sper să vă găsesc pe toți cu bine. În Republica Moldova, numărul infecțiilor a trecut de 1000, iar cel al deceselor era marțiară, 7 aprilie de 22. 5 angajați medicali ai Spitalului Raional din Soroca au fost testați pozitiv de COVID-19. Informația a fost dată marți, 7 aprilie, de șefa Spitalului Angela Rusnak într-un interviu cu televiziunea locală, relatează agenția Unimedia. Angela Rusnak a anunțat că două secții au fost reorganizate pentru a oferi asistență medicală pacienților cu COVID-19. Soroca, la fel ca localitatea Ștefan Vodă, sunt în carantină având numărul cel mai mare de infecții confirmate cu noul coronavirus după Chișinău. Banca Națională a Moldovei a ajuns la concluzia că a fost legal și în competența băncii de a acorda între anii 2014-2015 creditele de urgență pentru Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, credite care ulterior s-au transformat în datorie publică. Într-un raport trimis marți Parlamentului se precizează nu numai că acordarea creditelor a fost legală, dar și ulterior că cele trei bănci creditate au folosit acești bani în conformitate cu categoriile de creanțe specificate în hotărârea guvernului din noiembrie 2014. Echivalentul unui miliard de dolari a dispărut din cele trei bănci moldovene la sfârșitul anului 2014, după ce Banca Națională, condusă de Dorin Drăguțanu, a promis băncilor pe cale de a fi devalizate împrumutul salvatoare sub garanția guvernului. Premierul britanic Boris Johnson este în stare stabilă la terapie intensivă, a primit oxigen, dar nu are pneumonie, a anunțat marți seara cabinetul premierului. Citez, premierul a fost stabil peste noapte și se menține într-o stare bună, a declarat un purtător de cuvânt al biroului său. El primește tratamentul standard cu oxigen și respiră fără nicio ajutor. Alte informații despre starea de sănătate a lui Boris Johnson nu sunt așteptate mai devreme de miercuri dimineață sau la prânz.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Valorile termice ating plus 15 grade ziua, 0 noaptea în nord, plus 18 ziua, plus 2 grade noaptea în centru și la Chișinău și plus 20 de grade ziua, plus 4 grade noaptea în sud. În zilele următoare, vremea continuă să se încălzească.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău are loc conferința de presă zilnică a ministrei sănătății Viorica Dumbrăveanu, care prezintă bilanțul actualizat al epidemiei de COVID-19. Are loc ședința guvernului și cea a Centrului de Comandă Unic Anticoronavirus. Comisia Parlamentară Juridică, Numiri și Imunități se convoacă în ședință prin videoconferință. Centrul Analitic Independent Expert Group prezintă în videoconferință o serie de propuneri pentru sprijinirea economiei și pregătirea terenului pentru relansarea ei după criza epidemică. Câteva repere din agenda internațională. Comisia Europeană și miniștrii europeni de externe și ai dezvoltării au ședințe separate prin videoconferință. La Copenhaga, secția europeană a Organizației Mondiale a Sănătății prezintă un bilanț săptămânal al luptei cu epidemia de COVID-19 în Europa. Se împlinesc 9 ani de la semnarea de către Rusia și Statele Unite a noului tratat pentru reducerea armelor strategice START 2. Este marcată Ziua Internațională a Romilor. Papa Francesc celebrează o liturghie prin live streaming de la Vatican. Începe sărbătorirea Paștelui Evreiesc.
Interviul emisiunii.
S-au împlinit 11 ani de la protestele antiguvernamentale din 7 aprilie 2009, care au degenerat în acte de violență și s-au soldat cu moartea cel puțin unei persoane, fiind urmate de arestarea și maltratarea multor tineri în comisariatele de poliție. Niciuna din persoanele cu funcții de răspundere nu a fost sancționată, iar victimele torturii nu au fost reabilitate. Liliana Barbăroșie a discutat cu avocata Natalia Moloșag, care a reprezentat în instanțe mai mulți tineri maltratați.
Port în suflet un regret foarte mare pentru oamenii ăștia care am avut clienți, dar pe care îi știu și de la colegi. Cea mai mare problemă care eu zic că nu a fost de fapt rezolvată este faptul că oamenii au rămas dezamăgiți și într-un fel nereabilitați absolut deloc în cei ce au suferit în urma acestor evenimente.
De ce ziceți că au rămas nereabilitați?
Eu vreau să vă spun, iată, surorile Radu, da, Oxana și cu Ludmila. Cu toate că la nivel național, da, a avut loc un proces. Da, acest proces pentru ele a fost foarte, foarte dureros. Foarte, foarte complicată din punct de vedere al revictimizării. Plus la asta, pe banca acuzaților nu s-au aflat toți cei de pe urma cărora ele au suferit. Deci au fost scoși de sub urmărire penală, de fapt persoanele care au fost poate chiar mai mult vinovate decât cei care totuși au fost pe banca acuzaților. Da, ele, iată, peste 11 ani au și cazul său câștigat la CEDO.
Cu ce s-a încheiat cazul lor? Cine și pentru ce a fost sancționat?
La nivel național s-a finisat cu o suspendare condiționată, adică pedeapsa aplicată nu a fost proporțională cu faptele comise din partea acestor polițiști. Deci suferințele ca atare pe care le-au trăit fetele și demnitatea care le-au fost, de fapt, călcată în picioare, nu a fost, într-un fel, reabilitată. Da? Ele oricum se simt dezamăgite, de fapt, în tot ce a avut loc.
Dar câte persoane au ajuns pe banca acuzaților în cazul lor?
Doi. Era vorba despre, inclusiv despre șeful Inspectoratului General de Poliție, domnul Botner, care era atunci. Dar știți ce a făcut procuratura? Procuratura a atât de tare dezbinat cazurile astea, adică părțile vătămate au fost așa împrăștiate pe mai multe cauze penale și pe banca acuzaților s-au pus niște gardieni, escorte, niște polițiști de la unitățile de gardă.
Adică, țapii spășitori.
Da, factorii de decizie care într-adevăr trebuiau să stea pe banca acuzaților, pentru că dacă nu ei nemijlocit au aplicat, înseamnă că la ordinul lor a fost toate lucrurile astea făcute sau din acceptul lor tăcit toate lucrurile astea s-au făcut. Pentru că niciun factor de decizie, dacă sincer așa să vorbim, nu a fost atras la răspundere. Iar cei care au și fost atrași, deci nu toate părțile vătămate au figurat pe dosarele astea ca vătămați, sau au fost achitați, majoritatea până la urmă au fost achitați.
Dumneavoastră, aveți o explicație de ce s-au derulat cazurile astea în instanțe așa cum s-au derulat și știm cu toții cum, adică dacă și-au fost sancționați numai niște țapi spășitori?
Eu am spus atunci și o spun și acum, eu consider că aici au fost situații de interese și de corupere și de implicarea politicului în aceste cauze. Deci cei vinovăți au fost protejați, poate nu deschis, dar din umbră ei au fost protejați. Însăși comportamentul judecătorilor, procurorilor, a lor, acestor care erau chemați uneori ca marturi. Deci ei ieșeau, adică din limitele cuscădenii, pentru că ei foarte agresiv și foarte brutal și foarte obraznic se atârnau față de copiii ăștia, victime.
Nestră, Aveți cumva frica că lucrurile astea s-ar putea repeta sau credeți că deja, vorbim de comportamentul instituțiilor de drept în raport cu cetățeanul? Nu neapărat sub forma 7 aprilie, da.
Da, el așa și-a rămas, eu vreau să vă spun, pentru că în sistemul nostru judecătoresc și cel al procurorilor, de fapt, oamenii au rămas aceiași. Sunt aceiași oameni și faptul că ei n-au fost responsabilizați sau nu au fost atunci, într-un fel sau altul, pedepsiți, le-a dezlegat, cum s-ar spune, mâinile la ce avem noi acum.
Avocata Natalia Moloșag, care a reprezentat mai mulți tineri maltratați în arestul poliției după evenimentele din 7 aprilie 2009, a fost intervievată de Liliana Barbaroșie.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi ne-a fost trimis de la Berlin, de William Totok, care se oprește la avertismente față de subminarea democrației în era post-coronavirus.
93% dintre cetățenii germani susțin limitarea actuală a contactelor impuse cu scopul îngrădirii pericolului de contaminare cu virusul COVID-19. Asta rezultă dintr-un sondaj al televiziunii publice germane. Sondajul reflectă faptul că majoritatea celor chestionați este de acord să renunțe la o serie de drepturi fundamentale garantate de principiile democratice ale statului de drept. Totuși, intervențiile restrictive impuse de stat pe motiv de combatere a unei epidemii nu sunt lipsite de un substrat autoritar. Asupra acestui aspect neliniștitor, despre care nu prea se discută, au atras atenția în ultimele zile mai mulți politologi, sociologi și filozofi. Hannah Arendt sau Wilhelm Reich au subliniat în scrierile lor că orice sistem autoritar nu ar putea supraviețui dacă nu există și un sprijin activ sau pasiv din partea populației. Fără a nega importanța măsurilor de îngrădire a epidemiei, sociologul german Wilhelm Heidmeier a avertizat că în momentul de față să nu se subestimeze temerile că lărgirea controlului ar putea să se apropie de metodele folosite de către țări unde supravegherea populației ține de politica de stat. O evoluție în această direcție ar fi extrem de periculoasă. Instituțiile de stat, ministeriale, politice, militare sau polițienești, care au obținut un surplus de drepturi decizionale, nu au memorie. Într-o viitoare etapă de normalizare, aceste instituții nu vor renunța prea ușor la privilegiile dobândite în perioada epidemiei. Regenerarea unor pofte autoritare se poate observa cu ușurință tocmai în țările est-europene. Ordonanțele pe care le poate emite primul ministru al Ungariei, fără control parlamentar, supravegherea video a locuitorilor din Moscova care se află în spațiul public, până la abuzurile unor polițiști și jandarmi din România, sunt simptome ale poftei pentru soluții autoritare. Epidemia a scos în evidență și fragilitatea societăților în ceea ce privește solidaritatea socială cu grupurile cele mai vulnerabile, oameni cu dizabilități, persoane fără adăpost, grupuri etnice mereu marginalizate, femei și copii expuși violenței domestice. Pe de altă parte, globalizarea sistemului economic neoliberal, care s-a impus în ultimii 30 de ani, necesită o reformă în sensul revenirii asupra principiilor economiei sociale de piață. Lipsa măștilor de protecție a aparatelor medicale sau unor medicamente a demonstrat că producerea acestora în regiuni unde costurile sunt mai mici constituie un pericol serios la adresa supraviețuirii în vremuri de criză. În consecință, o revenire la o normalitate ante-corona, credibilă și acceptabilă, va trebui să aibă în vedere un program de rectificări a greșelilor făcute în ultimii ani. Epidemia nu ar trebui să devină o forță care subminează democrația. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!